Berem a vers 24-t.
Iti vyavastito buddhya narayana grihitaya hitvanya bhavam agyanam tathabhavam bhavam astitaha iti tako Vyavasitaha obtrdni odlučitvi Budja z ustrezno inteligenco Narayana Grihitaya popolnoma pod nadzorom milosti Narayane vse više božanske osebnosti Še enkrat probimo. Popolnoma pod nadzorom milosti Narajane, vse višnje božanske osebnosti. Hitva, opuščenje. Anyabhavam, zvest, ki ni zvest Krišne. Agyanam, ki ni nič drugega, kot stalna nevednost in tema. Tata, potem, svam, njegov prvotni položaj večnega Krišnovega služabnika. Bavam, vdano služenje. Aštitaha, nameščen. Prevod. Tako je Maharaja Katvanga s svojo napredno inteligenco pri služenju gospodu opustil lažno identifikacijo s telesom polnim nevednosti v svojem prvotnem položaju večnega služabnika se je posvetil služenju gospodu. Pomen, ko nekdo dejansko postane popolnoma zavesten Krišne, mu nihče nima pravice vladati. Ko se človek nahaja v zavesti Krišne, ni več v temi nevednosti in ko se osvobodi vse take teme, se nahaja v svojem prvotnem položaju. Jivera Svarupa Haya Krišnara Nitya Daso. Že ubite je večni gospodov služabnik, in tako uživa popolno življenje, ko se vključi v služenje gospodu v vseh pogledih. Enkrat so Prabhupada povabili na televizijski šov. Rekel so Prabhupada, da ta človek je povabila ljudi, da vas bo mogoče želel žaliti. Rekel je Prabhupada, kaj se bo zgodilo, če vsi postanejo zavestni Krišne, kdo bo danes učil, kdo bo pravo druga dela. In človek je mislil, da je dobil Prabhupada. Prabhupada je rekel, vedno bojo neumne že tako kot ti, ko se ne bojo predali Krišni. Prabhupada dobil prvi udarec, je dal prvi udarec. Prabhupada se enkrat vprašal, če postane cel svet zavestni Krišne, kao potem pravi ne, ljudje niso tako inteligentni, vsi niso tako inteligentni, da bi lahko postali zavestni Krišne. Zato tukaj beseda Budja, Maharaj za inteligenco, opravlja vdano služenje Krišne, mu da dejansko inteligenco, da ugotovimo, kaj je naš naslednji korak. Da se ne odrečem vsemu, kar ni koristno za zavest Krišne. Zato na veliko prostora, direktno ali nedirektno, Prabhupada pravi, če želite biti zavestni Krišne, potem res ne morate biti neumni, ker to ne deluje. jer se ne morate ven iz materialnega sveta spraviti, če ste inteligentni. Ker Maja je tukaj, da nam zamegli inteligenco. Istočasno pa, če vas ne vodijo čez odane služenja, kot recimo Krišna v srcu vas lahko vodi, in moramo manifestirati svojo inteligenco prek svojih dejanj. Prabhupada je rekel nekaj, ki sem vedno čutil, ampak nikoli nisem slišal to, da bi ga rekel. Če ne berete mojih knjig, je vaše življenje v zelo ogroženi poziciji. Kaj pravo pa mislil s tem? Da kot pogajene duše nimamo inteligence, da bi sami ugotovili, kako je Maja, kako Maja pravila z nami. Nas hoče prelisičiti in zavediti. V tem verzu pravi, Prabhupada pravi, da nekdo postane zavestan Krišne, noben nima pravice, da vlada nad tistim, ki je zavestan Krišne. Kaj to pomeni? Niti čuti, niti materialni ljudje, niti Maja, iluzija. Noben ga ne more kontrolirati. Ampak brez pravilnega upravljanja, danega služenja, dobiti inteligenco od Prabhupada, dobiti vodenje od znotraj, kot Krišna pravi, ta vers, ki Krišna pravi, da ne moramo vladati nad materialno energijo. To je kot da bi probal, ampak brez predaje veliko sreče, ker ne moramo tega dosežiti. To se ne zgodilo. To ni nekaj, ki lahko naredimo za svojo močjo. Če mislimo, da lahko to svojo moči naredimo, je to zelo inteligenca neumnosti. Zato bhakti sem veliko pisal, da imajo probleme v zavesti Krišne. Ko ima nekdo problem v zavesti Krišne, prva stvar, ki jih vprašam, je kako, koliko berete knjige Prabhupada. In če imajo probleme v zavesti Krišne, kaj misliš, da je njihov odgovor ne zelo velik? Ponovat prednjem odgovorim vprašanje, prednjem dam vodstvo. In rečem, vsa en uro dam berte Prabhupadove knjige. In če imate še vse ta problem, lahko pišete nazaj. In takrat mi noben ne piše zakor nazaj. Zato mislim, da veliko bhakt se ne realizira, koliko je pomembno dansko branje Prabhupadov knjig. Nekateri mislijo, da beremo samo, če je res potrebno, tako kot neki vitamini, ki jih tudi tam vzamemo. Spravi, moramo redno brati Prabhupadove knjige. To je pravi pogled na. Če beremo Prabhupadove knjige, lahko vidimo vedno znova in znova, spravi, budi, da je vedno tam inteligenca. Mora biti inteligentni, da lahko razumeti, kako smo zapleteni, kako narediti prav stvar. In to isto je razloženo, to, da ni dovolj, da samo razumemo. Ker nekdo lahko reče, praktično rečeno, če razumeš, ampak ne delaš dejansko tega, potem ne razumeš. Tako kot otroci, recimo, ne delaj tega, a razumeš, in reče ja, in delaš še vedno kontra. In pa rečemo, mislil sem, da si razumel. Razumel sem, da tega ne smem delati, ampak še sem hočem to delati, zato bom to delo. In mi smo podobno tako, mislimo, da razumemo, če bi razumeli, zakaj bi to še pol vedno delali. Ne bi. Zato. Razumevanje je začetek, moramo razumeti. Ampak lahko tudi rečete, da ste čisto razumeli. Takrat, ko dejansko delujete, glede na to. Včasih srečate osebo, nima denarja. In rečete, on je zelo bogat, je zelo slaven. On daje seminar, kako bote lahko postali bogati in ta revež raša, ja. Sem že bil na vseh knjigih, sem že prebral o milijonarjih. Ampak nima dejansko, kje živeti, ampak vse ve. Včasih smo tako. Ja, vse vem. Ampak, če veš, zakaj potem ne deluješ? To je potem opisano to, da je razumel. In je prišla točka realizacije, da to mora narediti. In naš izziv je, da to, kar smo razumeli, da damo v akcijo. Zvečer, včeraj smo govorili, koliko je Prabhupad hotel, da smo vsi tako kot on. To je za nas nemogoče skoraj. Ker, ampak v vseh pogledih je Prabhupad rekel, ja, ja, ti tudi to naredi. Ti lahko tudi to narediš, kar jaz delam. In jaz, ko Prabhupad postal mogočni, tudi drugim govoril, ne postanejo mogočni. V enem smislu ne moremo tega narediti, skoraj da ni mogoče. V drugem pa vse mogoče. Z milostjo Prabhupada. Kako bomo realizirali karkoli? Če dobimo Prabhupadovo milost. In kako bomo dobili njegovo milost? Če slijemo njegovim navodilom in beremo njegove knjige. Da vpraša Prabhupada, Prabhupad, daj mi svojo milost, prosim, da lahko razumem tvoje knjige. In Prabhupad rekel, moje knjige so moja milost. Že ko bereš knjige, dobiš njegovo milost. Če slišiš, kaj želim, potem že bo milost prišla sama, vse bo čisto. Zavest Krišne bo zelo lahka. Zato Prabhupad rekel, lahko zgleda, da je zelo težko biti zavestni Krišne, pa lahko zgleda, da je zelo na izi. Če dobiš Prabhupadovo milost, je vse zelo lahko. Prijetna zgodba je bila, da tega veliko je zgodb v to, kaj pomeni, dobiti milost Prabhupada. Ena zgodba pa mi je posebno v umu. Bil je Bhakta, zelo mlad. In želel je mantra 16 krogov na dan. In Prabhupad ni nikoli spodbojo tega toliko veliko, pravi. Ni tako spodbojo tega, ampak bolje spodbojo to, da se delijo knjige in dela Sankirtan, odpirajo templje. Bil je ta devot v Majapuru. Mantra je 46 krogov. In zgradil si je hišo na drevesu. Živel je stran od Bhakt. Zato, ker je hotel mantrat. In vode niso, ni bilo všeč to, da tak prakticira. Spravi, rekli so Prabhupad, on to dela, mantra skozi sam. Prabhupad ni nič rekel. Dan, ko so hodili, kako sem jaz to razumel, so hodili blizu njegove hiše, ki je živel. In so še enkrat vprašal Prabhupada, zakaj on skozi mantra, zakaj ne služi. In en Bhakta je rekel, da bi on tudi rad mantra 64 krogov. Če rečeš, jaz to hočem, je to iluzija. Je to moče želje Krišne, ampak če rečemo, želim to, kar Krišne hoče, ne pa zato, ker jaz to hočem. To je zanimivo. 64 krogov vsak dan, to ne more vsak, on pa to dela, to je osupljivo. Imamo pa zgodbo, ker Prabhupad reče, ni Bhaktini, da ne sme na Mangalarati. Vsako pismo pravi svojemu slugi, da naj ne hodi na Mangalarati. On je posebno šel in delal, kar je hotel. Prabhupada je poslal svojo tajnico, da gre po njega in ga pripelje nazaj. In rekel, da ne ostane vedno z njim, da ne hodi na Mangalarati. Drugi dan smo brali prevod Prabhupada. Prabhupada pravi, si želijo nazaj k Bogu, ampak ne, to je želja. Ampak mogli bi si želeti nazaj k Bogu. Lahko si želite samo, če vaš guru želi, da grete. In na tak način sam lahko grete, če dansko vaš guru želi. Ne pa samo zato, ker sami želite, da grete. Samo primer, da vaš duhovni učitelj želi, da grete. Takrat, ko smo zapleteni v jaz hočem, takrat dansko narobe razumemo stvari. Ampak če vaš duhovni učitelj reče, ok, ja želim, da grete, potem lahko grete. In enkrat je bakta, ko hočem ostati v tem materialnem svetu in deliti knjige. Ampak bakta ni bil na tem nivoju, zato je bilo umetno. In bakta je Prabhupada je rekel, nikoli si ne žali tega, da bi ostal tukaj v tem svetu. To je, če si čist bakta, boš tako mogoče res. Ampak en bakta je to Prabhupada vprašal, ne, jaz ne želim, da ostanem v tem svetu. Prabhupada je rekel, če boš tukaj ostal, se boš zihar zapletal. Nisi kvalificiran, da boš si na osvobojenem nivoju. Ko nas nam čas izteče, nam bo milost Prabhupada pomagala. Če to želja Prabhupada, potem moramo to narediti. Njegovo milost dobimo samo, če sledimo njegovim navodilom. Če bimo Prabhupada v milosti, vse lahko. Če pa ne, dejansko vse težko. To je ena lepa izjava Srila Bhaktivedanta Svami Thakurja, ki je ostala z mano. In je realizacija kot neka preprosta realizacija, da nismo telo, ampak kot posledica se je predal Krišni takoj, svobodno, se je odrekel vsemu. Srila Bhaktivedanta je rekel, da takrat, ko čisti bhakta, postane fiksiran v svoji naravnem položaju kot služabnik Krišne, zelo. Potem v bistvu nimaš nobene materialne situacije, v kateri se lahko njegov fokus premakne. Ne more se več premakniti svoje realizacije, sem služabnik Krišne. Ko dobimo malo slave, ja. Če mi dobimo malo slave, smo že kar više. Zato je težko, dejansko, da te nekdo slavi in da smo 100% smo 100% da nas nobene premakne, da nismo to telo, da smo res duša. Samo čist bhakta je lahko na tem nivoju. Nema veze, v kateri poziciji je oseba, koliko ima bogatstva, koliko ima ljudi, ki mu pravijo, da je najboljši na svetu, nič, kar ne bo premaknil od svoje realizacije, da je majhen nepomemben delček, v bistvu služabnik Krišne. Ne glede na to, kaj kdorkoli rekel. Je vedno rekel, Prabhupada, jaz sem nič. Da bak tako je vprašal eno vprašanje. Lahko čisti bakta ve, kaj v umu, kaj v srcu svojih učencev. Lahko čisti bakta to ve. Prabhupada enkrat rekel, če... Yes. Ja, tisti, ki čisti bhakta, lahko ve, kaj je v srcu učenca, kaj lahko ve prihodnost in vse te stvari. Bhakta je rekel, prav pa, potem veš ti vse te stvari. Nisam rekao da je zovem te stvari, rekao sam da čisti bhakta, te stvari, nisam rekao da sam ja čisti bhakta.
So, Prabhupada set that example for us.
Prabhupada nam dao to primjer. Da ne možete dati Prabhupadu zasluge. Rekao sam da je to nek sprehod zjutri. Rekli su da je sprehod zjutri. Pravi se upravo padu v predvidih, kaj se bo zgodil, kdaj, da bo nekdo prišel in da bo razširil zavest Krišne po celem svetu. In pravo padu sprašuje, a misliš, da se pogovarja o meni? A se zna?
Pa
jednom pismu je Prabhupada napisao Bhakta v Londonu 73 leta. Krishna čaka da ga vi ujamete. In te čaka da bo vas sve učeš lite biti ujeti od njega. To je lep način v zavest Krishne. Samo čaka na nas. Čaka. Milosti je tam. Toliko milosti, ko trebate, da ste zavestni Krišne. Je tukaj. To je v bistvu obljuba Krišne. Če razumemo Prabhupadovo srce, kaj želi od nas, da delamo skupaj. Imamo veliko zadovoljstva Prabhupadovo. In če delimo napako, da se opravičimo in se potrudimo bolj, tudi danes, ko če mantramo pravilno, brez želitev, to vse v bistvu zadovolji Prabhupada. Na vsem področju, ki se trudimo za Prabhupada in da zavesti Krišne, to v bistvu zadovoljimo Prabhupada in dobimo njegovo milost. Človek. Mislim, da vsi poznate tale smisel, ko Prabhupada govori v eno od njegovih bratov po Bogu. Je imel svoje oči na oblasti Gaudiya Matha in misle, kako bojo dobil oblast, njihov posest, potem, ko bo šel Prabhupada ušel. In Prabhupada pravi, seveda Prabhupada ni zanimala nobena oblast in njega je samo zanimala moč pridiganja. Tako da ti Krišna rekel, Duryodhan, hočeš mojo vojsko, hočeš mojo vojsko ali mene? On je izbral vojsko. Tako Prabhupada pravi, lahko dobiš moč, da pridigaš od Guruja po njegovi milosti, ko ga zadovoljiš, ali pa njegovo posest. Oni so dobili njegovo posest in jaz sem dobil milost, moč, da pridigam, zato ker sem sledil njegovim navodilom. Prabhupada je rekel, lahko bi užival, kar je Guru pridobil. Lahko pa služite ukazu Guruja in dejansko boste dobili njegovo milost. On vas bo opolnomočil sam, če boste sledili njegovo navodilo, da pa če boste gledali za njegovim materialnim stvarim, ki jih je zapusti. Če smo inteligentni, potem smo pravilno odločili in razumeli Prabhupadovo navodilo in sledili njegovo navodilo in posledično dobili njegovo milost in bili veseli. Uživali bomo življenje. Če želite uživati brez milosti duhovnega učitelja, potem veliko sreče. Ne bo se zgodilo. Ta lekcija naj se konča približno po 5:40 čez 8. In mi bomo probali oditi iz templa ob 10. No, kakorkoli, veliko imamo tukaj Bhakt, ki so na velikem položaju. Ima kdo kaj zadat, ima kdo kaj komentar na to? Hvala za lekcijo. Mislim, da naš nivo trenutno zavesti Krišne je Prabhupad pravi, da mi ne razumemo. Razumemo delno, ampak ne razumemo čisto. In zato druge stvari, ki jih pravi tudi. In da nekaj stvari vemo, ampak ne vemo jih čist. Zato moramo prilagoditi, da tisto, kar govorimo, je resnica, in, ampak še vedno lahko se kaj doda. Tudi včasih sem slišal, da Bhakti da lekcijo in potem da en zaključek, eno idejo. Prabhupad je bil tam in je rekel nekaj drugega. Ste že imeli te izkušnje? Ja, vedno. Dostkrat. Zato mora biti pazljivi, da... Prabhupad je eno in isto stvar pravi tisočkrat. To je drugače kot enkrat, ampak moramo biti previdni, ko mislimo, da vemo vse. Kot si omenil, so različni nivoji znanja, teoretično znanje, gen in vigen. Vigen ni popolno, lahko samo delno. Zato, da gremo iz vigen do gen znanja, to je prepričanje. Prepričanje prije z izkušnjami, da znanje uporabimo praktično in vidimo stvari z drugih vidikov. Potem imamo izkušnje tega in potem moramo še delati na tem, da dobimo skill. Mislim, naš cilj je prema bhakti, se pravi čista ljubezen do Krišne. Moramo v danu služiti in potem smo lahko absorbirani v zavesti Krišne. Tako kot Prabhupad se postavlja, moramo dobiti kvalitete dobrega bhakte. In potem bomo lahko razumeli stvari iz pravega vidika. Kaj pa recimo, da zavest Krišne je tridimenzionalna. Jaz razumem eno stvar z drugega kota, ti pa isto stvar z drugega kota. Pak smo oba imamo prav. Ja, to je tako, da Krišna je v duhovnem svetu otrok, gopije drugače gledajo na Krišno, kot pa Radharani recimo. Ampak obe imajo prav. To glede, moramo prilagoditi naše razumevanje, da ne skočimo previsoko, prehiter in pademo. Omenil se, da branje pravopedovih knjig, da moramo brati z resnostjo. Mislim, da prvi korak je, ki pravopad piše v Bhagavad Gita, da vse teoretično moramo sprejeti, da je nekaj zelo vrednega v čistih bhaktah. Vse teoretično, da moramo to sprejeti. Da je Krišna vsevišnja božanska osebnost in teoretično moramo sprejeti, da je Prabhupad Udma Admakari, da ni, se ne razlikuje od Krišne. In če beremo v tem duhu, potem bomo dobili milost. Razmislim, ja, včasih Bhakta bere v duhu, da zbira informacije. Kot več razlogov, da je ponosen, da ve več kot druge. Imam eno zgodbo, grda stora zgodba, ampak Krišna za bhakte, ki so bili v situaciji, v procesu v bistvu zapuščanja Iskona. Če zapuščaš Iskon, potem moraš to, ne moreš iti brez da se počutiš nekako krivo. Vse razumevanje, kaj je prav, kaj ni prav. In brali so Prabhupadove knjige, da dokažejo. Iskali so dokaze, da je vse narobe v knjigah. In lahko berete knjige dejansko, da dokažete dejansko, da so stvari napačne v knjigah. Zelo zanimivo je bilo to gledati. Berete Prabhupadove prevode, da lahko pokažete, kaj je narobe. Ni to zelo čudno, takšen namen branja. Zakaj berem, zakaj poslušam? Zato da lahko se predam v bistvu Prabhupadovim željam. To je ena zelo velik šolar sanskrita, ki je bil ponosen. In veliko sanskrita je prevedel v naših knjigah. Nekrat je prišel do Šrila Prabhupada in je rekel, Prabhupada mi lahko daš svojo blagoslov, da najdem čistega bhakta. In potem je ugotovil kasneje, da čisti bhakta je rekel, da če ne moreš iti, ne moreš mantra 64 krogov, ne moreš iti nazaj k Bogu. Prabhupada pa rekel za 16 krogov. In tukaj govorimo o inteligenciji, ki je prikrita. Prabhupada je rekel, ne, ni to tako, ni to neka formula. ABC in grede nazaj. Ne morate prisiliti Krišne. Ne ima kogarkoli rad. Ne morate prisiliti Krišne, da vam da prema ljubezen do Krišne, samo če mantrate več krogov. To je noro, recimo, da tako razmišljam, ampak mislim z Bhaktom v začetnih dneh, ki so zapustili zavest Krišne, potem so postali sledilci nekih, ki so sami ustvarili neko skupnost. In jim so si dali ime Guru Maharaj. Njegova mama je govorila, da je on njen sin sam Krišna. In to je bilo 72 leta, ki je bilo to vse popularno. In ta bhakta je šel od njega in pisal Prabhupada. Bil sem v templu in sem videl, kaj je napisal. Prabhupada je napisal in je rekel, Prabhupada je napisal, priti in se predaj mojemu guru Maharadžu. Zanimivo je to, da lahko najdete te osebo na internetu. Mama ga je pa zavrnila, da ni res, ki sta se zapletla v nek prepir. Zdaj je guru v resnici in celo na sodišče so šli za isto si kregal, dva brata sta si kregal, kdo je pravi guru. Prabhupada pa je rekel, da na vsakem vogalu v Indiji je drug guru glavni. In lo zbirate, Prabhupada je rekel, Amerika, vi Američani ste tako inteligentni, ne vem koliko vas lahko goljefajo, taki tujci. Mogoče nismo toliko inteligentni. Mogoče v znanosti, razvijanju strojev, ampak ne v duhovnosti. Še kaj drugega mogoče. Hvala lepa. Šila Prabhupada ki. Jai.